Karibuni sana kwenye kipindi cha kwanza ya Sana Biz. Leo tutazungumza juu ya utafiti wa soko. Tuanze kuelewa utafiti wa soko ni nini. Utafiti wa soko ni utaratibu wa kukusanya, kuchambua na kutafsiri taarifa juu ya soko, bidhaa, huduma itakayotolewa na juu ya wateja wa zamani au wa sasa wa bidhaa hiyo au huduma hiyo. Kumbuka kwamba utafiti wa soko haimaanishi kukusanya taarifa tu. Inamaanisha zaidi ya hivyo. Inamaanisha kutafuta taarifa za kutosha. Hili ujue kwa undani soko lako, tasnia zako, washindani wako na wateja wako, pamoja na tabia zao, matumizi yao, eneo wanapokaa na mahitaji yao. Kwa nini kufanya utafiti wa soko ni muhimu sana? Kwa sababu taarifa sahihi ndio msingi wa uboreshaji wa biashara. Lakini pia kwa sababu inakupa uwezo wa kuchukua maamuzi sahihi. Inamruhusu mmiliki wa biashara kutathmini uwezekano wa biashara kabla ya kuweka rasilimali kubwa kwenye mradi. Unahitaji kufanya utafiti wa soko kama msingi wa kukuongoza katika maamuzi yako. Kwa mfano, ukitaji kuelewa uwezekano wa uzinduzi wa bidhaa mpya, au mkusanyiko wa bidhaa mpya, au ukitaka kutathmini uingiaji katika soko jipya, au ukitaji kufafanua mkakati wako wa soko. Kama huwezi kufanya utafiti, njia mbadala inaweza kuwa ni kufanya maamuzi kwa kuzingatia uzoefu wako, au hisia zako pekee. Ambazo pia ni vitu muhimu, lakini hazitoshi kuwa ndio msingi pekee ya kukuwezesha kuchukua maamuzi. Ukitaka kupunguza uwezekano wa kufanya makosa na kupoteza fedha kwenye biashara yako, utahitaji kutafanya utafiti wa soko. Kila utafiti wa soko unapitia hatua nne tofauti. Wa kwanza ni kutambua tatizo au hitaji lako. Ya pili ni kuainisha malengo ya utafiti. Ya tatu ni kukusanya taarifa. Na ya nne ni kuchambua na kutafsiri matokeo. Utambiaji na ufafanuzi wa tatizo hauhitaji ni msingi wa utafiti wa soko. Bila kujua ni tatizo gani au haja gani unayohitaji kutatua, taarifa ambayo unakusanya hazitakupa maelezo za kutosha na muhimu. Mfano, mauzo yako hayaendi vizuri. Hilo ndilo ni tatizo lako. Au unataka kuanzisha mauzo ya mitandaoni, e-commerce ya bidhaa zako. Hilo ndilo ni hitaji lako. Au unataka kutathmini kama ni sahihi au si sahihi kutumia njia mpya ya kuuza, distribution channel. Hilo ndilo ni hitaji yako. Ukishatambua na kufafanua tatizo au hitaji la utafiti wako, utahitaji kutambua malengo ya utafiti ambayo utathibitisha kupitia utafiti wako wa soko. Tutoe mfano. Una biashara ya kazi za mikono, handcrafts, na unauza kwa wateja mbalimbali kazi za mikono za aina tofauti kwa kushirikiana na mafundi mbalimbali. Uuzaji wako hauendi vizuri na unataka kufanya utafiti wa soko kuelewa sababu. Kutouza vizuri kunaweza kutegemea na sababu moja au zaidi ya moja. Labda wateja hawapendi bidhaa zako, au umelenga sehemu ya jamii ambayo haifai kwa bidhaa zako, au njia ya kusambaza bidhaa unavyotumia si nzuri kwa kufikia wateja wako, au labda bei yako ni kubwa mno au chini sana. Ukigundua tatizo au uhitaji lako, ni lazima ufafanue malengo yako yote ili kuweka vizuri mkusanyiko wako kwa taarifa. Paka hapa sasa, tumefika katika hatua yetu ya tatu, ambayo ni mkusanyiko wa taarifa. Kwenye utafiti, tunatumia taarifa za aina mbili. Takwimu msingi ni taarifa zilizokusanywa moja kwa moja na fomu za maswali au uchunguzi na majadiliano na kikundi. Hii ni taarifa inayotumika kujua hali ya awali kabla hujaanza utekelezaji. Takwimu sekondari ni taarifa ambayo imekusanywa zamani na mtu mwingine kwa mfano nakala za magazeti, ripoti za makampuni, ripoti kutoka kwa wakala wa biashara au serikali na kadhalika. Utatumia takwimu ya msingi au sekondari kutokana na malengo ya utafiti wako wa soko. Kwa mfano, tufanye mfano. Ikiwa unataka kuingia katika biashara ya uzaji wa mapambo ya nyumbani, home decor, na unataka kuelewa tasnia hii kwa mfano Tanzania, basi unaweza kukusanya taarifa sekondari tu, kama ripoti za sekta husika, ripoti za wakala wa biashara na kadhalika. Lakini kama wewe kwa mfano una kampuni inayozalisha bidhaa za kazi za mikono, kama vile mapambo ya nyumbani, na unahitaji kutathmini uzinduzi wa bidhaa mpya, kwa mfano vikapu vya kutumia rangi ya asili, basi utahitaji labda taarifa ya msingi iliyokusanywa kupitia utafiti. Kawaida, kukusanya taarifa msingi ni gharama zaidi na inahitaji muda mwingi kuliko kutumia taarifa sekondari, lakini taarifa hizo zinasanywa kwa mahitaji maalum na kuzuia maamuzi yasiyo sahihi. Lakini kufanya utafiti kwa kutumia dodoso kwa wateja wako ni rahisi sana siku hizi kwa kupitia njia za mitandao ya kijamii, social media. Kwa kweli unaweza kufikia kirahisi sana na kwa bei nafuu idadi kubwa ya watu kwa kutumia njia ya makundi ya mitandao ya kijamii kama vile Facebook, WhatsApp na kadhalika. Ukitaka kufanya utafiti mzuri, utahitaji kufuata hatua zifuatazo. Kwanza, maswali yasiwe mengi na utafiti usiwe mrefu sana, vinginevyo watu watachoka na hawatamaliza. Ningesema maswali 10 tu yanatosha. Ama tuseme maswali 7 au 8 na majibu ya kuchagua, na maswali 2-3 na majibu ya kueleza. Pili, sehemu ya kwanza ya dodoso itatumika kukusanya taarifa za kiuchumi, kifamilia na kijamii za wateja wako. Hizi taarifa zote zitakuwa muhimu sana hasa baadaye, wakati ya kutenga wateja wako wanaotarajia kulingana na huduma hizo, au wakati wa kufafanua mnunuzi wako bora, kwa Kiingereza tunamuita buyer persona. Tutazungumza kwa undani zaidi baadaye. Takwimu muhimu za aina hii zinaweza kuwa umri, jinsia, mahali pa kuishi, aina za kazi na kadhalika. Tatu, kwa kuhakikisha kwamba unakusanya matokeo muhimu na sahihi, fafanua lengo la kila swali moja baada ya jingine, ili uweze kufikia lengo la utafiti wako wa soko kwa ujumla. Nne, kila swali lazima lieleweke kwa urahisi na liandikwe bila kuwa na tafsiri mbili au kutokuelekeka. Tano, ukitengeneza utafiti au dodoso kupitia mitandao kama Google Survey Monkey au Typeform, kumbuka kwamba unaweza kuunda njia tofauti kulingana na majibu tofauti ya washiriki wako. Ninakushauri wakati unayotengeneza dodoso, tumia muda wa kutosha hata kwa kuunda njia tofauti kutokana na majibu. Hili ni swala muhimu sana ili kumfanya mtu anayejibu maswali asichoke na kuacha kujibu baadhi ya maswali. Sita, ukitaka kutuma dodoso lako kwenye makundi ya mitandao ya kijamii kama Facebook au makundi ya mitandao mingine ya kijamii, uwe kwanza uhakika kama inaruhusiwa na sheria za kikundi. Kama hauna uhakika, waulize kwanza wasimamizi wa kikundi. Saba, inategemea na ukubwa wa eneo ulilopo, lakini ili kuwa na maana, dodoso lazima liachwe mitandaoni angalau siku 60 na kuwa likusanya majibu angalau 100. Ukiwa umekusanya taarifa za kutosha, inabidi uzitafsiri na kuzichambua. Kufanya hivyo, utahitaji kuunganisha matokeo na kujaribu kupata unganisho na mwelekeo. Correlations and trends, tunasema kwa Kiingereza. Kwa mfano, unaweza kugundua kwamba bidhaa ya aina fulani inapendwa sana na sehemu fulani ya soko, lakini sio nyingine. Au kwamba wateja wako katika umri fulani wanapendelea zaidi usambazaji wa bidhaa maalumu au njia ya malipo maalumu. Njia moja muhimu sana ya kutumika utafiki wa soko ni kukusaidia kufafanua soko lako unalolenga. Kwa Kiingereza tunasema target market. Soko unalolenga ni muhimu sana wakati wowote wa maisha biashara, lakini ni muhimu zaidi kwa biashara yanayoanza, startups. Soko unalolenga ni kikundi maalumu cha watu unawataka kuwafikia na ujumbe wako wa uzaji. Ni wateja wako muhimu. Ni watu ambao kuna uwezekano mkubwa kuwa watanunua bidhaa na huduma zako. Watu wa kikundi hilo wameunganishwa na sifa kadhaa kama taarifa za kiuchumi, kifamilia na kijamii au tabia fulani. Kutambua kundi unalolenga, target group, na sifa zake kuu ni muhimu sana ili ujue jinsi na kulifikia na kushirikisha na wateja wako watarajia au jinsi ya kuongezeka uaminifu juu wateja wako wa sasa. Kadiri unaoneza kufafanua lengo lako, mawasiliano na wateja wako na yatakuwa bora zaidi. Moja kati ya makosa ya kawaida wajasiriamali wanafanya sana ni kujaribu kulenga kundi kubwa zaidi la wateja. Lakini hili uwasilishe vizuri taarifa kuhusu biashara yako unahitaji kufanya. Ujumbe wako ulenge kundi maalumu la watu. Niche kwa Kiingereza. Hii haimaanishi kwamba watu wasiokuwepo kwenye kikundi hilo hawawezi kuwa wateja wako. Inamaanisha tu kwamba watu wa nje ya kikundi hilo sio kipaumbele chako kwa wakati huo, hata kama baadaye watanunua bidhaa yako. Maana tunasema huwezi kulenga kila mtu, lakini unaweza kuuza kwa kila mtu. Kutambua kundi ambalo la wanunuzi wako mkuu, buyer persona, inakusaidia kufafanua lengo lako. Mnunuzi wako mkuu ni uwakilishi wa mteja wako bora. Lazima umfikirie kama mtu halisi. Na wakati unamfikiria, lazima ufafanue tabia yake kwa njia iliyoelezewa zaidi. Kama nilivyosema awali, kujua na kuelewa vizuri wateja wako ni muhimu sana kwa maendeleo ya biashara yako na mipango na vitu vyote kuhusu wateja. Kwa mfano maendeleo ya bidhaa, mauzo, uuzaji na kadhalika. Kutambua mnunuzi mkuu kwa njia ya utafiti wa soko au kupitia ufahamu kutoka kwa wateja wako wa sasa, badala ya kupitia hisia tu, ni muhimu ili uwe na taarifa sahihi inayoaminika na unayoweza kutumia. Lakini hata kama unafanya utafiti wako, matokeo lazima yathibitishwe. Ukitambua mnunuzi wako wakuu kupitia utafiti, hatua inavyofuata ni kuangalia kama muundo ule unaendana na wateja wako halisi. Je, utafanyaje uthibitisho huu? Kwa kuboresha bidhaa zako, huduma zako za ziada, mawasiliano wako, ili masuala haya yote yaendane zaidi na zaidi na wateja wananunua kwako. Kwa kupima matokeo ya mabadiliko juu ya ongezeko na utunzaji wa wateja. Kwa kubadilisha na kuboresha zaidi na zaidi muundo wako wa mnunuzi mkuu kutokana na uzoefu unaopata baada ya utafiti unavyouza. Idadi ya wanunuzi wako wakuu inalingana na biashara yako. Anaweza kuwa moja au kumi au zaidi. Lakini kama ni mara ya kwanza unayofanya zoezi hili, ninakushauri uanze na moja au wawili tu. Unaweza kuendeleza zaidi baadaye ukiwa umezoea na umeelewa vizuri. Tuangalie mifano miwili sasa. Kwa kuchukua bidhaa mbili tofauti kutoka tasnia ya wasanaa ya Kitanzania. Kwa upande mmoja, tujaribu kuona nani anaweza kuwa mnunuzi mkuu kama mtumiaji ya mwisho wa mtayarishaji wa sinema ya Bongo. Kwa upande mwingine, tujaribu kutengeneza mnunuzi mkuu wa mjasiriamali wa kazi wa mkono hapa nchini Tanzania. Tuanze na mfano ya kwanza. Ni nani anayeangalia sinema za Bongo zaidi? Hatakuwa Mtanzania au mtu wa Afrika Mashariki. Mtu ambaye anaishi katika mazingira yanayohusiana na muktada wa sinema hizo. Mtu ambaye anaweza kuelewa hadithi za utamaduni, ulio nyuma ya hadithi hizo na kwa kweli anaweza kuhusiana nao. Labda yeye ni mtu kutoka familia ya kipato cha katikati, anayeishi mjini zaidi kuliko kijijini, ambaye ana televisheni, ambayo ni njia kuu ya kuenea sinema za Bongo. Ni mtu ambaye ana umri labda ya miaka 30 na kuendelea. Ukia mtengenezaji wa sinema ya Bongo, hii inaweza kuwa uwakilishi wa kwanza wa sehemu ya soko lako unalolenga. Ndio itahitaji kuweka mtu huyu kila wakati katika akili yako. Ukiandika maandishi ya sinema mpya, ukiitengeneza na kusambaza, lakini pia wakati wa kuchagua njia ya utangazaji, kila kitu unachofanya lazima uwe na yule mtu kichwani mwako. Mgeni anayeishi Tanzania na anayetoka Ulaya au Amerika hatakuwa mteja mkuu wa bidhaa hiyo. Hataweza kuelewa au kuhusika na hadithi hizo. Hatatambua kama vitu vya kuchekesha, vitu ambavyo ni vichekesho kwa Watanzania. Hatatambua aina ya vitendo vinavyokutumika na wahusika. Hii haimaanishi kwamba wageni wote wanaoishi hapa Tanzania hawaangalie sinema za Bongo. Labda wapo, lakini wao sio shabaha kuu wa mzalishaji katika tasnia hiyo. Kwa maana hiyo, hao hawawezi kuwa walengwa wako wakuu. Lakini ukienda kwa undani zaidi, utaona kwamba kuna mnunuzi mkuu wa aina ya pili kwa sinema za Bongo. Kwa mfano wa Tanzania au watu wa Afrika Mashariki wanayoishi nje ya nchi. Kwa Kiingereza tunawaita diaspora. Mnunuzi mkuu wa aina ya pili anaweza kuwa mtu kutoka kwa diaspora ya Kitanzania au Afrika Mashariki, ambaye ameishi Ulaya au Amerika kwa miaka kadhaa na ana hisia hiyo ya kukaa mbali na hamu na kutamani nyumbani. Sababu yao ya kuwa wateja ni kudumisha mawasiliano na nchi yao, nyumbani kwao, mila yao, tamaduni na lugha yao. Kwa hivyo tuseme kwamba angeweza pia kufikiria kupanua nje ya nchi kwa kumlenga mteja mkuu huyo. Hiki ni kitu ambacho tayari kimetokeza kwa filamu ya Kinigeria kwa mfano, kama Nollywood, ambazo zimeanza kuvutia pia makampuni makubwa kama Netflix, ambazo zimeona uwezo mkubwa wa diasporas za Nigeria na watu wa Afrika Magharibi kwa ujumla duniani. Twende sasa kwenye mfano wetu wa pili. Watujaribu kufafanua mnunuzi mkuu wa biashara moja maarufu nchini Tanzania kwa kazi za mkono. Kwa mfano tuchukue Womencraft. Womencraft ni kampuni inayotengeneza na inayouza vikapu vinavyotumika kama mapambo katika nyumba ya kisasa. Bidhaa zao zinatengenezwa kwa mkono. Zina ubora wa hali ya juu sana na kwa 100% zinayotengenezwa Tanzania. Mafundi ni ya hapa nchini. Kijamii pia wana mchango kubwa sana kwa sababu wanashirikiana na wasusi 500 na zaidi ambao wengi wao walikuwa wakimbizi wa zamani. Wako Ngara, Kagera, mpakani na Burundi na Rwanda. Sasa nani anaweza kuwa mnunuzi wao mkuu? Kwa upande moja, mnunuzi wao mkuu wa kwanza ni mwanamke, mgeni, anayeishi nje ya nchi au anayeishi Tanzania. Kati ya miaka tuseme 30 na 50, ambaye ana kipato kizuri kifedha na uwezo wa kununua vitu vya gharama kubwa kama vifaa vya nyumbani. Yeye anapenda sana bidhaa za asili, kazi za mkono, ubora wa hali ya juu na bidhaa ambayo inajumuisha mbinu za zamani na muundo wa kisasa. Yeye anapendelea bidhaa zinazotengenezwa na vifaa vya asili ambayo havileti athari kwa mazingira. Pia anapenda kununua vitu vilivyotengenezwa nchini kwa sababu anapenda kusaidia vipaji vya ndani na kuinunua uchumi wa wenyeji. Kwa upande mwingine, mnunuzi wao mkuu anaweza kuwa mtalii kwa kiwango cha juu, mwanamke tena, kati ya miaka 30 na 50, ambaye ana kipato kizuri kifedha na uwezo wa kununua vitu vya gharama au kulala kwenye mahoteli za gharama, boutique hotels tunasema. Labda hoteli za bei ya juu, Mbugani, Ngorongoro au Selous. pia anapenda kusafiri, kujifunza vitu vipya na kuwapelekea familia na marafiki zawadi na za kipekee kutoka mahali anapoenda. Jaribu kufikiria, ukisikiliza tena maelezo haya ambayo nimetengeneza, hizi mifano nimeifanya, unaweza kudhani na kufikiria watu hawa kama watu halisi. Unaweza kuwapa uso na uwepo wa mwili, unaweza kuwaona wakinunua labda kikapu cha Womencraft. Hiyo ndiyo ni aina ya mazoezi ambayo lazima ufanye ili ufafanue mnunuzi mkuu wako. Kama tulivyosema, buyer persona. Lakini zoezi hilo lazima ufanye kutokana na taarifa uliosanya na utafiti wako. Kwa hivyo, wakati wa kufafanua utafiti wako, fikiria kwa undani ni kitu gani unahitaji kujua kuhusu wateja wako na kuunda utafiti wako ipasavyo. Hadi sasa, tumeona umuhimu wa kutumia utafiti wa soko kwa kufafanua mnunuzi mkuu wa biashara yako. Lakini njia nyingine, utafiti wa soko unarudi kuwa na faida kwako ni wakati unahitaji kubuni bidhaa zako kulingana na tatizo au hitaji unalotaka kutatua kwa wateja wako. Lakini hiki ni kitu ambacho tutazungumza kwenye kipindi chetu cha tatu juu ya mzunguko wa muundo wa bidhaa, au kwa Kiingereza product design cycle. Kwa leo tumemaliza. Tutakutana tena kwenye kipindi cha pili.